como decíamos, seguimos adelante con el programa y ahora hablaremos con Oyer Araolaza Arrieta. Él es danzari en los grupos Kezka, Argia y Aritz. Realizó estudios de periodismo y antropología. En 2002 creó la página web danzan.com, de la que es editor. Ha publicado varios trabajos sobre la danza tradicional en Euskal Herria. Ha realizado una tesis sobre la identidad de género en la construcción de las danzas vascas tradicionales en la Cátedra Mikel Laboa de la Universidad del País Vasco, en la que Nerea Aresti, Leire Ituarte han sido directoras. Egunon, Oyer.
Hecho, egunon.
Egunon. ¿Qué tal la presentación? ¿Bien? ¿De acuerdo con lo que decíamos?
Oso ondo, bai. Bueno, ba, hori da, ez pixka bat nire ibilbidea, bai. Oso ondo laburtu duzu.
Oso ondo. Vale, pues queremos hablar de la tesis que ha realizado, en la que relacionas las Euskal Danzak y la identidad de género. Pero en relación a esta tesis, sabemos que también has ofrecido varias conferencias bajo el título Emakumeak Euskal Dantzetan Gezur baten Historia. ¿Cuál es esa gran mentira sobre las danzas vascas tradicionales y las mujeres?
Ba, bueno, guke udantan hasi ginenean esaten zitzaigun ba zedela nesken dantzak eta mutilen dantzak, ezta? Ba, dantzak bereizten zirela era horretara eta adibidez, ba, aurreskua hartzeko dantza ezagun eta adibide garbiena, ba, emakumeek ez zutela dantzatzen. Eta ez zutela dantzatzen, ez zutelako dantzatu inoiz tradizioan. Eta hori da, ba, gezur handi hauetako bat. Izan ere, emakumeek ere aurreskua dantzatu izan dute, eta, bueno, ba, nesortzi, demeretzi garren mendetan, hainbat testi dantza ditugu hori frogatzen dutenak, hogei garren mendea ziren dantzatzen zuten emakumeek aurreskua. Eta gero izango da, hogei garren mendearen, ba, irugarren amarkadatik aurrera, ba, gezur hori asmatu eta zabaltzen hasiko dena, esaten, ez emakumeek ez dute aurreskurik dantzatzen, ez dute dantzatu izan inoiz, eta beraz, horrekin lortuko da emakumeek aurreskua dantzatzeari uztea. Orduan, hasiera batean gezurra zena, askotan esaten da, mila aldiz izan dako gezur bat ez dela berez egia bihurtzen, ba ez dakit, batzutan, errepikatzearen ondorioz realitatea edo praktika bera eraldatu eta aldatzen da, eta gure kasu honetan, ba, aurreskua dantzatzeari utzi egin zioten emakumeek, ba, hain zuzen ere esaten zietelako, ez zutela dantzatzen.
Pues una vez desvelada esa gran mentira, ¿no? Lo que decías de que las mujeres no bailaban el aurrescu y que tampoco lo habían hecho nunca, cosa que tú en tu tesis has demostrado que es mentira. Quería preguntarte por el principio, ¿de dónde partiste para abordar esta temática en tu tesis? Pues ¿cuáles fueron tus preguntas, tus vivencias, tus reflexiones o intereses? ¿Qué es lo que te empujó a investigar acerca de este tema?
Bueno, ni dantzaria naiz, aurkeztenia esan duzun bezala, ezta? Eta orduan, nerriko eta inguruko, bueno, zenbait dantza taldetan aritzen naiz, eta gure dantza jardun horretan, ba, askotan, bueno, sortzen ziren zalantzak ziren, ez? Hau nola egin beharko genuke, hau egin dezakegu, ez genuke egin beharko, eta, bueno, ba, pixka bat horren inguruan, ba, neure burua galderak erantzun nahirik, ba, hasi nintzen, ba, biltzen dokumentazioa eta ikertzen gaia. Esan behar dudana da, nire aurretik hau ideia hau, hau da, gezurraren ideia hau salatu zuten beste zenbait ikertzaile egon direla, eta horien artean adibidez, ba, aipatzekoa da Fernando Rojok, ba, orain dela 20 urte dagoeneko ja esan zuela, ez hau. Eta gero ere egon dira beste ikertzaile batzu, ba, Iñaki Irigoien, Josu Larrinaga Zugadi, edo Emili Xabier Dueñas, ba, sakontzen edo testigantza gehiago jasotzen joan direnak eta azaleratzen joan direnak, ez. Orduan, nik ikusten nuen batetik ikertzaileek ezaten zutela, hau gezurra dela, eta baina bestetik dantza taldetan, ba, jarraitzen zirela errepikatzen gezur horiek. orduan pentsatzen nuen batetik egin behar nuela hori bilketa lan bat orain arte azaleratutako testigantza guztiena frogatzen zutena emakumeek dantza egin izan dutela orain ezaten dena edo pentsatzen dena baina asko zen normaltasun handiagorekin eta bestetik jakin nahi nuen nola gertatu duen hau da zer gertatu den hori horrelako gezur bat sortzeko eta gainera sinetxi eta hain luze ez mantendu eta erreproduzitzeko eta hori ulertu nahi nuen prozesu hori nola gertatu den.
Muy interesante, nos mencionabas pues bueno, otras personas expertas en el tema que ya hace 20 años decían que bueno, que esto era una mentira, ¿no? Y que las mujeres también habían bailado aurresku y también nos decías que querías saber, ¿no? Cómo se hacía esa transformación, ese cambio en quién bailaba el aurresku, quién no, probablemente también se pueda extender a otros bailes. Es interesante saber cómo sucedió esto, ¿no? Cómo se transforma estos protagonismos en los bailes o bueno, estas maneras. ¿Qué nos podrías explicar del contexto histórico en el que las mujeres dejan de bailar el aurresku o que suceden estos cambios? Mencionabas que era en las primeras décadas del siglo XX, ¿verdad?
Bai, hori da. Hor, garai horretan, bueno, gertatuko da, mundu mailan gertatuko den eraldaketa bat. Ez da egun batetik besterakoa eta bueno, atzetik, ez, datorren joera bat, sakondu egingo da. Baina, berez, horlako aparteko indar edo abiedura bat hartuko du hogeigarren mende hasiera horretan, eta hain zuzen ere munduko lehen gerraren inguru horretan, ez da? Eta hori da, ba, bueno, gaur egun binarismoa edo binarizazioa izendatzen dugun hori ba, bere muturreraino eramango litzateke. Hau da, ikuspegi hori nun mundua banatzen den gizon eta emakumeen artean eta banaketa hori oso naturalizatuta daukagu. Hau da, pentsatzen dugu jaiotzez sortzez ja desberdin jaiotzen direla, biologikoki desberdinak direla, gizon eta emakumeak, eta desberdin diren neurrian biologikoki haien jokabidea, ohiturak, praktikak, lanak, aisiak, bizitzeko modua ere, eta espresatzeko modua ere desberdin izan behar dela. Orduan, ideia hau da, lako muturreko binarismo hori, garai horretan izugarri indartuko da. Eta hori, gero, dantzaren bidez, ere adierazi edo gorpusten aziko da. Hori ez bakarri dantzaren bidez. Lana, aizia, alor guztietan. Baina dantzak baditu ezaugarri berezi batzuk propio horri garrantzia berezi ematen dio denak. Eta da, dantza gorputzen bidez egiten dugu, eta ideia hauek oso notuta daude gorputzekin. Gorputza bereizten gaituztela saltzen baldin baita, ez? Eta orduan, dantza oso tresna egokia da gorputzen bidez desberdintasun hori adierazten delako. Eta gainera, esan digun, plaza publikoan, jende aurrean, denok ikusteko moduan egiten da, eta simbolikoki garrantzia handia hartzen du, ez, gizartearentzat herritarrek ikusten dutelako nola gorpuzten diren genero desberdinak plazan eta beraz hori ikasi bezala egiten dugu, ez, barneratu egiten dugu da, desberdin dantzatzen baldin bagera da desberdinak garelako eta beraz hori ez, hori bizitzako alor guztietara aurrera eramango dugu, ez. Hori da, izan momentu horretan gertatuko den prozesua eta horren ondorioak esango nuke oraindik gaur egun bizi eta sufritzen ditugula.
Es muy interesante las reflexiones que haces, ¿no? En aquel contexto histórico, cómo se refuerza ese binarismo de género y cómo la influencia que tiene, ¿no?, en los cuerpos, en el disciplinamiento de los cuerpos para encajar en un ideal de género o en el otro. Sobre todo hemos hablado del caso de Laurescu, que las mujeres dejaron de bailarlo. Pero supongo que las Euskal Dantzak también influiría en otro tipo de bailes, ¿no? O en otros aspectos de las Euskal Dantzak.
Bai, gertatuko dena da, dantzen kategorizazio bat generoaren arabera. Kontuan hartu behar da, ordu arte, dantzak sailkatzen zituztela beste... Bueno, ezaugarri batzuen arabera, adibidez, dantza motak, koreografikoki nola eraikita zeuden edo ze tresna erabiltzen zituzten, bat zeuden demagun, espata dantzak, espatak erabiltzen zituztelako, edo bat zeuden zinta dantzak, makilla eta zinta erekin erabiltzen zituztelako, edo arku dantzak, edo sagar dantzak, bai? Eta horiek, dantza horiek, berdin egin zitzaketen gizonezkoek edo emakumezkoek edo nahasian. Adibidez, arku dantza hartzen badugu adibide bezala, arku dantzak dantzatzen dituzten gizonezkoek, dantzatzen dituzten emakumeek, dantzatzen zituzten elkarrekin. Generoa hor kategoria esanguratsu bat dantza hori identifikatzeko orduan. Baina, hogeigarren mendea ziren binarismoan inguruan gertatzen azten den prozesu honetan, azten dira dantzak ere generoaren arabera sailkatzen. Eta orduan, dantzetan bilatzen dituzte ezaugarriak alde batera edo bestera bideratzeko. Orduan, maskulinotzat identifikatzen diren ezaugarriak berehala oso garbi ulertuko ditugu, adibidez. Espatak erabiltzea edo makillak eta elkarri kolpe gogorrak ematea. Hala, gudarekin edo borrokarekin lotutako ezaugarriak dituzten dantzak. Edo jauzi edo salto handiak egitea, edo hanka indartsua altzatzea, edo karriola ikusgarriak egitea. Hau da, ikusgarriak edo bortitzak edo indartsuak horlako keinu gogorrak dituzten dantzak, horiek denak hasiko dira gizonezko dantza bezala kategorizatzen. Eta kontrara, beste era batetako dantzak direnak, lehenengoak atalean aipatu ditudanak vertikalagoak izango lirateke, beraien proiektzioa gehiago izango litzateke gora goruz, Eta aldiz, horizontalagoak, hau da, espazioan, salto handirik egin gabe, espazioan mugituz, kolperik gabe, hanka altxatzea handirik gabe, karriola nabarmenik gabe, goxoagoak, xamurragoak, lurrari lotuagoak diren dantzak, horiek emakume dantza bezala kategorizatzen hasiko dira. Orduan, arku dantza, aipatu dugunez adibide bezala, arku dantza nola kategorizatuta geratuko da? Emakume dantza bezala. Eta momentu horretatik aurrera, emakumeek bakarrik egingo dituzte arku dantzak. Eta gizonezkoek ere utzi egingo diote arku dantzak egiteari. Eta hori gertatuko da dantza guztiekin, eta horrela, bi kategoria nagusitan sailkatuko dira dantzak. Gizonezkoen eta emakumeen dantzak. Eta hori da guk jaso dugun tradizioa. Orduan, gaur egun ez dakit, baina orain dela urte gutxi arte, Euskal Dantza hasten zen herritar bati lehengo ezaugarria zen gizonezkoa edo emakumezkoa zera. Gizonezkoa baldin bat zera, gizonezkoen dantzak ikasiko dituzu. Emakumea bat zera, emakumeen dantzak. Eta 100 urte iraundu, sailkapen binario hain bortitz hori, aurretik ez zena. Aurretik arku dantzak, zinta dantzak, sagar dantzak gizonezkoek egiten zituzten, emakumeek ere bai. Aurreskua emakumeak egiten zituzten eta gizonezkoek ere bai. Hala, ez zeuden generoaren arabera, zailkatuta eta bereizita.
Oyer, nos explicabas, pues bueno, cómo los bailes, los diferentes bailes tradicionales vascos, pues bueno, antes de esa época histórica que decíamos a principios del siglo XX, estaban clasificados de otra manera, ¿no? Según otros criterios y otras categorías, y que bueno, pues que a principios del siglo XX, con el reforzamiento, el fortalecimiento del binarismo de género, los bailes empiezan a categorizarse según el género. Yo quería preguntarte también sobre los ideales del nacionalismo vasco, ¿no? Como cada nación cuenta con sus valores, sus ideales, y también cuenta con un ideal de hombre y un ideal de mujer. Ahora en la pregunta anterior sí que nos dabas, ¿no?, algunas respuestas en cuanto a esto, pues cómo los bailes de hombres se han relacionado más con la fuerza, con la verticalidad, y en cambio los de las mujeres pues más con bailes que se hacen más cerca del suelo, por así decirlo, ¿eh? Quiero resumir muy así brevemente lo que has dicho. No sé si nos podrías explicar algo más que hayas visto en tu tesis acerca de estos ideales de mujer y hombre vascos.
Bai, prozesu hau oso lotuta egongo da garai horretako gizartea guztiz baldintzatzen duten bi ardatz nagusiekin. Bata, nazionalismoa, nazionalismoaren sorrerarekin lotuta dago. Eta nazionalismoa oso lotuta etorriko da ikuspegi kristau katolikoarekin. Lehen abertzaletasuna guztiz zera, kristaua eta katolikoa izango da. Eta beraz, arratz horiek konfiguratuko dute lehen hamarkada horietako kultura, euskal kultura, eta bereziki dantza. Orduan, zera, emakumeek adibidez aurrezkoa ez dantzatzearen ikuspegi horretan, bi horiek, bai begirada kristau katoliko hori, eta baita abertzalea batzen dira. Nola? Emakumeek dantza egitea Elizarentzat beti, horlako arazo moral izan da, hala emakumeak ikuspegi pizkat katoliko ertxi horretan tentazioaren gorputza dira, eta tentazio hori, gizonezkoak bekatura eramaten dituen tentazio hori nola eta bereziki dantzaren bidez, adierazten da, emakumeak dantzan ikustea da, gizonezkoak galbidean jartzen dituen, bekatura bidean jartzen dituen ekintza, eta beraz, demonizatuko dutena ez da gizona, baizik eta emakumea, hau da, ez da bekatua egiten duena, baizik eta ustez bekatura erakartzen duena, orduan, emakumea bihurtuko da hor deabruaren adierazpena, eta emakumea dantzan bada, arazo handi bat luzaroan gizonek salatu eta debekatu nahi izango dutena. Orduan, badaukagu hor batetik kristautasunaren erlijio katolikoaren gaitzespen hori emakumeak dantzan ikustearen kontra, eta sistematikoki egongo dira debekuak horren inguruan. Eta bestetik, aipatzen genuen, euskal abertzaletasuna oinarritutko dela ikuspegi euskaldunon ikuspegi oso feredun batean, kristau katoliko batean, eta ideal bezala planteatuko du euskaldunak sortzez kristauak eta feredun garbiak direla oposizioz beste herriei batzuekiko, beste herritarrekiko, lizunkerietara emanagoak edo libertinaje gehiagotan ibiltzen direnak, hain zuzen ere ez direlako euskaldunak bezain kristau zintzoak. Orduan, zentzu horretan garbi ikusiko da euskal emakumeak ezinezkoa duela dantza egitea bai zuzen ere euskalduntasun ideal hori, hain zintzua eta hain garbia dena, ba, kolokan jarriko lukelako edo ukatuko lukelako. Horregatikan, momentu horretan, 20. mendea zira, justu abertzaletasunaren sorrerarekin batera, ere gogortuko da izugarri emakumeek ez dantza egitearen ideia aurreskua bentzat ez dantza egitea gizonezko dantza bezala, kategorizatuko dutelako, baina bestetik emakume, euskal emakumeek dantza egitea ba, fedearen edo fedearen kontrako kontua litzatekelako eta euskalduna izanik hori ba, onartezina gertatzen zailako.
Oye, Rey, me gustaría preguntarte por otro tema. Hemos hablado, hemos mencionado previamente el tema del fortalecimiento del binarismo, ¿no? En esa época histórica también quería preguntarte cuál es el papel que juega la heteronormatividad en las euskaldantzak, ¿no? Cómo empapa también la heteronormatividad, que bueno, al fin y al cabo están muy relacionadas, ¿no? Tanto la heteronormatividad como el binarismo.
Bai, azken batean, binarismo horretan oinarrituta eraikitzen da, ez? Dantzen eredu hori, eta orduan, bueno, guztia esan digun osagarritasunan ideakin, ez? Artikulatu edo egitura duta dago. Baina, egia da, hori, albo batera usteko aukera dagoenean edo kentzen denean ezera hori, ba, guztia, sistema guzti horretan ba, indarra edo zentzua galtzen duela heteronormatibitateak. Espata dantzak, arku dantzak, zagar dantzak, horrezkoa, dantzarien dantza bihurtzen dira, ba, genero kategoriak, eta genero orientazioak ba, inolako garrantziarik izan gabe edo tokirik gabe geratzen baita. Eta zentzu horretan irutzen zait aukera handia ere badela, aukera handia dela ba, esan digun gure gaur egungo gizartean ditugun kezkeri erantzunez bizkarrean daramatzagun hainbat eta hainbat motxila ba, lasai asko kentzeko eta aldi berean tradizioarekin zintzoago izateko, ze askotan justo kontrakoa esaten da, tradizioari traizio egin behar zaiola ba, gaur egungo balioetara ekarri alizateko eta esango duke kasu honetan behintzat tradizioan benetan erakusten diguna dela ditugun motxila astun horiek ba, zituela bere garaian aurrerago begiratu ezkero eta beraz ba, alperrik daramatzagula bizkarrean.
Oier, para ir finalizando poco a poco con la entrevista, quería preguntarte sobre las disidencias, ¿no? Este sistema de género binario y heteronormativo. Es verdad que tú nos dices, bueno, que antes de ese principio del siglo XX, pues no existía un reparto, una división tan clara de los bailes según el género. Y bueno, eso también se podría tomar como una disidencia, ¿no? En relación a la forma de baile que está vigente o a los roles en el baile que están vigentes hoy en día, pero me gustaría preguntarte eso, a ver si has conocido a través de tu tesis o como o en tu experiencia como bailarín pues algunas otras disidencias, ¿no? a esta norma heteronorma y a esta norma binaria.
Bueno, históricoki egon dira ere tensio hoiek eta hau da zera 20. mendearen aurretik gero egongo dan bezain ba genero banaketa eta kategorizazio hain gogorra dantzetan ez egoteak ez du esan nahi ez zeudegonik edo berdintasun bat zegoenik edo uniforme edade bat zegoenik baizik eta bueno horre ere bat zeuden bazegoen jerarkia bat, bazegoen menpekotasun egoera bat emakumeen aldetik gizarteko alor guztietan eta dantzan ere bai, eta bazeuden, ez, ahaleginak horri aurre egiteko eta disidentziak gatazkeetara ere eramateko ere bai. Horren adibide oso polita da, hain zuzen ere, 1921an, Bilbon 8 emakumek ezpata dantza egin zutela. Mm-hmm. Eta hori, ba, pues dakite, debekatua, baina behintzat ez da ukatua bai zitzaien. Ezen konzebitu ere egiten, emakume batzuk garaio momentu horretan ezpata dantza egin zezaketenik. Eta 8 emakume gaztek, jostunak, ziren, zera, erropak beraiek prestatu, dantzak ikasi zituzten, eta ezpata dantza egin zuten, ez? Egin eta bukatu zen beraien ibilbidea hor, ba, benetan, bueno, oso erantzun, bueno, txarra izan zutelako, ez? Gizarte patriarkalaren aldetik, haien ikuspuntutik onartezina zen zerbait egin zutelako. Baina, nerezate, bueno, oso deigarria da, ez? Disidentzia hori, ez, sistema osoaren barruan, ba, bueno, nola gatazka moduan formulatzea lortu zuten, eta bestetik pena ere bada, pena ere bada, ba, zenbat urte behar izan ditugun berriz ere puntu horretara itzuli alizateko, makumek adidez ezpata dantza, 21. mendean, hasi dira berriz ere normaltasunez dantzatzen, eta 1921-tik, ba, 70 urte pasatu behar izan dira gutxinez, ba, hori berriz gertatu alizateko.
Oye, Rara, me sorprendía el comentario que hacías, ¿no?, acerca de eso, que han tenido que pasar de 100 años para que las mujeres puedan volver a bailar la espatadanza y, bueno, poder volver a recuperar la situación anterior, ¿no? No obstante, ¿cómo dirías que está la situación de las euskaldanza, que en ese sentido, porque yo, desde el más profundo desconocimiento de las euskaldanza, que no soy ninguna experta, diría que ese binarismo aún sigue muy vigente, ¿no? ¿O cómo lo ves tú?
Bueno, ya, mi gusto, eso contestó anitza dagoela. Ingurune batzuetan, nik uste izango nuke jarraitzen direla erreproduzitzen eskema binarioik, hori horrela da. Baina beste testu inguru batzuetan, bide luzea eginda azkenengo 20 urteetan. Eta bide luze horretan, esango nuke, hainbat taldetan, ba, baztertu direla, ez, genero banaketa eta bereizketa hoiek. Adibide bat jartzeko, ezpata dantza tradizionaletan, tradizionalak esan nahi dut, kasu honetan, dagozkien bere jatorrizko herrian, urtero, egun seinalatuan, egun handian, dantzatzen diren hoietan, eta oso momentu simboliko garrantzitsuak izaten dira hoiek, ba, adibide bat jartzeko, Samil egunean Iurretan edo zera, ez, Santa Isabel egunean Zumarragan, Antion, edo ba, beran Santa Esteban egunean, oda, herrietan, ez, bere festa egun handian edo Lexakan, ez, San Fermin egunean, hoietan egiten diren ezpata dantzetan, ia, esango nuke, ia guztietan geratzen da bat edo bi, baina ia guztietan ja genero berizketa ezabatu da azkenengo 10 urteetan. Orduan, horrek ikusten ari gara mugimendu bat ematen ari dela, belaunaldi berriek garbi ikusten dituztela ez daudela prest beraien aurreko belaunaldiek funtzionatzeko izan dituzten genero berizketa horiek beraiek erreproduzitzeko, eta hori posa hundia da. Posa hundia da. Asko dago egiteko, bai, izugarri, oraindik pila bat dago egiteko, baina eskubideen aldeko zer hau, bide hau gurutzatzen ari da orain beste batekin kontrako norabidean dijoana, eta da estereotipuak inoiz baino zurrunago ditugula ez dantzan, ez dantzan bakarrik, baizik eta gizartean. Eta estereotipo horiek gure belaunaldi berrieri, umeeri, transmititzen dizkiegun estereotipo horien arabera, dantza ez da gizonezkoen jarduera bat, baizik eta emakumen jarduera bada. Orduan, egun urteren buruan beste muturrera pasatu bera. Orain, gizonezkoek beraien praktikatik erauzita edo alboratuta daukate dantza, ez dute interesik dantzan, dantza emakumeen praktika bezala kategorizatuta daukatelako, eta beraz, bastakit milaka urtetan ausartzen ez, baina bai, milaka urtetan gure gizartearen eta mundu osoko kultura guztien oinarrizko ezaugarri izan den zerbait, eta da dantza egitea, dantza egitea gizakion praktika unibertsal bada. Bueno, ba, momentu honetan, gure kulturan, euskal kultura honetan, gizartearen erdiak, hau da gizonezkoek, beraien gorputzetik alboratu eta beraien praktikatik baztertu, baztertzen ari dira dantza. Eta orduan, egin eskubide mailan egiten ari den bidea, emakumeek ere dantza mota guztiak egiteko aukera izan dezaten, gurutzatzen ari da gizonezkoek praktika hori alboratu, eta azkenean berriz ere dantzak kategorizatuta, genero bati kategorizatuta geratzeko ergo arriskuarekin, zelen gizonezkoenak ziren gizonezkoen dantza bezala agertzen ziren, eta orain gizonezkoak ez dute interesikor, beraz emakume dantza egitea emakume praktika bezala geratuko da, eta berriz ere genero markekin baldintzatuta geratzen
Ya, hablas de estos claros oscuros, ¿no? De cómo, bueno, tienes una perspectiva más optimista, ¿no? En cuanto a la diferenciación o en cuanto a la participación de las mujeres en distintos bailes que hasta ahora tenían de alguna manera, entre comillas, prohibidos, pero bueno, pues el aspecto más negativo sería que los hombres están perdiendo el interés por el baile. Para finalizar, Oier, querría preguntarte sobre algo... Bueno, más sobre ti, ¿no? Si esta investigación, esta tesis, ha transformado de alguna manera pues tu relación con el baile, cómo, de qué manera te ha atravesado, cómo ha podido cambiar tu mirada hacia el baile.
Bai, hasieran esaten nuen bezala, gure praktikan, gure taldeetan, sortzen zitzaizkigun galderei erantzun nahian abiatu nintzen horretan, eta prozesuan, ikerketa prozesuan ere gure praktika hori aldatzen joan da, eta uste dut oraindikan ere aldatzeko margena daukagula, eta horrek ere eragingo digula. Nire kasu pertsonalean garrantzitsua izan da kontzientzia hartzeko, batez ere, hainbat urtetan erreproduzitu ditugun eskema horiek nolako kaltea eragin duten, bai gure kide eta lagune emakumeengan, eta baita gure buruarengan edo gizonen bezala kategorizatuta gaudeneongan. Daukagula bidea egiteko, pixka bat mundu justu parekideo eta berdin bateraren bidean.
Pues oier, eskerrik asko benetan, oso interesgarria izan da elkarrizketa. Antes de despedirnos, queremos mencionar que bueno, también has publicado un libro bajo el título Género Identitatea Euskaldantza Tradizionalaren Eraikuntzan, donde se recogen pues bueno, un poco lo que las ideas que hemos estado comentando, estas reflexiones, supongo que muchas más. Y eso, pues, eskerrik asko, eta ea, pues, beste baten, urrengo batean berriro elkarren zuten dugun.
Eskerrik asko zuen.
Gero arte.